V mozaiku dneva boste slišali.
Dogodki, ki so zaznamovali dogajanje v Sloveniji v letu 2011. V tem večeru bo nekatere pomembnejše dogodke, ki so zaznamovali dogajanje v naši domovini, osvetlila Tanja Dominko z gostom, doktorjem Bernardom Nežmahom. Vabljeni k poslušanju.
V studiju pozdravljam doktorja Bernarda Nežmaha. Lep pozdrav.
Pozdrav.
Celotno leto 2011 je, bi lahko rekli, zaznamovala 20. obletnica slovenske države. Smo jo primerno praznovali?
Samo praznovanje kot akt spektakla se meni niti ne zdi, kaj je dosti pomembno. Mislim, ne v tem smislu, da se ne praznuje, ampak v smislu, se pravi, opazovanja ekstenzivnosti in rečemo, te množičnosti tanska proslavljanja. Je pa pravzaprav situacija takšna, da je, če bi tako rekel, svetopisansko suhe krave, ne, grenka leta. In da v teh grenkih letih je tudi kakšen smisel tistega proslavljanja malo zgublja pomen, zato ker se ukvarjaš v resnici z sedanjostjo. Preteklost je lahko lep spomin, vendar ne obrazci, ne zgodbe nam kaj dosti ne pomagajo pri soočanju z sodobnimi, kurantnimi problemi, ki jih doživljamo zdaj.
Banke so v tem letu zaznamovale, doživljale vrsto pretresov, NLB in njena dokapitalizacija. Pojavljajo se potrebe po novi, zdaj je odstopil celo predsednik uprave Božo Jašovič, sicer zaradi drugega razloga Merkatorja. Tudi stresni testi za to banko niso bili dobri. Tudi NKBM je moral zapustiti Matjaž Kovačič, čeprav ima banka malenkost boljše rezultate. Ljudje pa si bodo verjetno najbolj v tem letu zapomnili to, da so težko prišli do posojil. Torej, banke so na enem bregu, ljudje na drugem.
Ja, jaz mislim, da sta oba brega že daleč za nami. Namreč, če tako zavemo, naenkrat smo postali vsi pseudostrokovnjaki za bančništvo. Vsak ima kupico idej, rešitev, pravzaprav ni ga, ki ne bi ponujal potez. Vendar situacija je pravzaprav vratolomna. Čas, ki je bil, ga ni več. Preprosto se treba s tem sprijazniti in če se do zdaj živel na račun posojil, postaja prihodnost vezana na to, kar vsakdo pravzaprav proizvede v življenju. Cela ekonomija, ki je gradila, da nisi imel nič, imel si samo idejo, šel si v banko, ki ti je dala posojilo in potem si pač realiziral karkoli, je kolapsirala. In tega sveta več ni. Ne? To, da bomo živeli, da bomo plačevali, bi rekel, naše zdajšnje izdatke jutri po jutrišnji čez 5-10 let, to je pase. In ne zadeva tok banke kot pravzaprav celotno prebivalstvo in tudi politike in vlado. To je, ne gre za čarobno palčico, s katero boš te banke spremenil, bojo delovali tako kot nekoč. Te banke nikoli več ne bojo delovali na isti način. In gre za celotno spremembo vrednostnega sistema, pristopov, ki se pravzaprav večina sploh ne zaveda.
Ta nacionalni interes je bil tudi pomembna tema v minulem obdobju, ne samo v tem letu, tudi v prejšnjem. Kakšno je vaše stališče do tega, da naj država bodi si ostane lastnica večine podjetij ali pa vsaj tega pomembnega deleža 25% plus eno delnico? To so namreč zagovarjale tudi večinoma vse politične stranke v preteklosti, zlasti na področju bank, ali je res ta dokapitalizacija nujno potrebna z našim denarjem, ali ne bi bilo niti nič narobe, če bi pač vstopil tuji lastnik?
Mislim, da tudi tukaj ne pride upoštev ne eno, ne drugo. Če vzamemo zdaj zgled Merkatorja, se skaže, da na svetu ni praktično večjega podjetja, ki ga zanima Merkator. Namreč zgodba z Agrokorjem je tako veliko novo tajkunska podjetje, ki je na Hrvaškem znano potem, da ne plačuje do 400 dni, ima zamude. Ne? In če ta princip pripelje v Slovenijo, pomeni to še dodaten kolaps ekonomije. Namreč kako ne delujejo podjetniki, če pa ne dobijo več plačenega. Ne? Jaz nacionalni interes se mi zdi tukaj pravzaprav že čist neuporabna kategorija. Je pa drugo vprašanje, zakaj bi pravzaprav še naprej stali za to idejo prodajanja. Namreč zdaj veljala tako rekoč kot neka mantra, podjetje je treba prodajati. No, zdaj se pa človek vpraša takole, ne? Če ima država v svoji posesti eno določeno število podjetij, kaj se zgodi s trenutkom, ko proda ta podjetja? Zgubi en del lastnine, ne? In je države manj. In živi potem lahko samo še od davkov in prispevkov. Ta teza, da bi država živela samo od davkov in prispevkov, v svetu ne deluje. Ne? Marsi katero podjetje je v rokah države, tako da jaz se s tem pravzaprav niti ne bi to postavljal kot nek osreden problem, prodajanje, neprodajanje podjetij. Skratka, podjetja lahko kolapsirajo. Ne? In tudi, če so v rokah države, se enako lahko dogodi državnemu podjetju kot zasebnemu. Ne? Gre pa za nekaj drugega, ne? Da so določene dejavnosti, ki jih pa mora država podpirati. To so, če vzamem tako, železnice, avtobusni promet, zdravstvo. Tukaj prepustiti prostemu trgu je dizaster. Namreč ravno z vzdrževanjem javnih mrež dosežeš to, da deprivilegiranemu prebivalstvu, ki samo nima toliko denarja, da bi si lahko po tržnih cenah omogočal vse te standarde, omogočaš, da živi saj v nekem aspektu čim bolj enako življenje kot večina prebivalstva.
Referendumi so naslednja zgodba. Aprila smo imeli referendum o malem delu, 5. junija smo imeli kar trojni referendum o arhivih, o delu na črno in o pokojninski reformi. Udeležba ni bila dobra, a vseeno jih je bilo veliko, veliko proti, zakoni so torej padli. Je javnost sploh glasovala o vsebini in kaj mislite o tem, da bi bilo treba nekoliko omejiti referendumsko odločanje?
Ja, jaz mislim, da je to čista strategija dela politike, da omeji ljudstvo pri odločanju. Namreč referendum je ustavna pravica. In Slovenija je ustanovljena na plebiscitu oziroma referendumu. Po drugi strani je res nekaj, da jaz mislim, da je referendum bistveno premalo. Ne? Treba je bil vzeti čist kot normalni način korektiva, če vzamemo primer Švico. Ne? Tam je referendum ne samo način samoumevni, da se parkrat na leto ali pa enkrat na leto, pa imajo eno serijo referendumov, ljudje zberejo in potem odločijo in premislijo o določenih vprašanjih. Po drugi strani tudi sili samo politiko k dogovarjanju. Iz strahu pred referendumom se bodo stranke poskušale poenotati. In tam, ker so stranke poenotene, je potem zelo težko, da ima pa ljudstvo popolnoma drugačen pogled. Sam mislim, da bi bilo treba razširiti referendumsko pravico, ampak ne na državni ravni, tle celo deluje, ampak na lokalni ravni. V Ljubljani nikoli še ni bil izveden noben referendum. Vsega zakaj? Veljajo, bi rekel, predpotopna pravila, da hodijo na enih 5-6 točk v mestu ljudje podpisvat z osebnimi izkaznicami in to ponavad samo med delovnim časom. Zdaj si pa predstavljate, kako boste zbrali 11.000 ljudi, da bodo zapustili službo, pršali recimo na Mačkovo, tam čakali in se podpisvali. Stvar pravzaprav niti ni tako problematična. Na ravni države obstaja elektronski podpis, s katerim lahko državljani vložijo zahtevo oziroma potrdijo. To bi bilo treba izpeljati samo še na nacionalni ravni in če bi bil ta možnost, potem se bi lahko recimo umaknili del poslanske možnosti za sklic referenduma ali pa državnega sveta.
Kar vrsta podjetij je imela težave, nekatera so morala ugasniti v tem letu. Recimo, slišali smo številne zgodbe Vegradovih delavcev, tudi SCT-evih januarja je bila zanj začeta prisilna poravnava, junija uveden stečaj, plačilna nedisciplina je precejšnja in tudi ta problem, da seveda številni delavci niso dobili plač in zato se je tudi brezposelnost povečala.
Ja, v Sloveniji se je dogodila neka anomalija. Se pravi, če boš oropal zlatarja, te policija zelo hitro najde, ponavad deluje relativno dovolj učinkovito. Če boš pa, bi rekel, okradil 5000 ljudi, potem bo to nek dolg proces, na koncu bo zmanjkal dokazov ali česa podobnega. Sej, a ni to kriminal, če ljudem ne plačuješ plače? Ne? Če vzameva zelo preprosto, Če bom naročil obrtnika, da mi nekaj naredi, to mi izpelje in mu jaz ne plačam storitve, kaj je to drugega kot neka oblika kraje. In v podjetjih, ki to enako počnejo, imamo pravzaprav neverjetno nedelovanje inšpekcijskih služb, nihče ni kaznovan za to. Že v samem, bi rekel, to je več kot, jaz bi rekel, kriminal, če podjetje ne splačuje plač zaposlenim, hkrati pa svojim direktorjem nudi vse ugodnosti. Ne. To pomeni, da je samo vprašanje alokacije denarja. Ne. In v tem smislu je tukaj pa res najbolj usodni problem, od katerega je tudi odvisna predvsej prihodnost države, a bo recimo nova vlada upeljala sistem zelo rigoroznega kaznovanja in omejevanja tovrstnih, bi rekel, dobesedno kraj.
Aprila je odstopila ministrica za lokalno samoupravo Duša Trobec Bučan, komaj po 3 mesecih dela. Sledil je izstop Desusa iz koalicije, kar je slednjo že nekoliko zamajalo, dodatno so to storili že omenjeni referendumi in tudi nesoglasja znotraj preostale koalicije. Ko gledamo nazaj, kaj je bilo po vašem mnenju ključno, da je koalicija razpadla, da je sloviti trojček KGB s tako lahkoto sklenil prelomiti svojo obljubo dano pred volitvami?
Ja, šlo je za eno veliko diskrepanco med besedami navdušenja oziroma tako lepih gradov v oblakih in potem realnostjo, ki se je kazala kot klientelistično razdeljevanje plena. Meni je bilo najbolj nerazumljiva ta samomorilska drža LDS. Skratka, za ceno posla z družinskim prijateljem družine Kresal Senica je stranka pravzaprav sprejela popolno degradacijo. Ne. Namreč, to je, ki je bilo vsakomor jasno, da če imamo tako idealno poslo, mislim, to je sanski posel tisočletja. Ne, da ti, ja, da ti, tako rekoč, brez denarja, ti država plačuje tako veliko najemnino, s katere ti poplačuješ kredit in še mesečno zaslužiš po 13 000 evrov. Kdo to, če se kaj tacga doživi. Ali. In ta stranka je to branila do konca in šla v svoj konec, kar pomeni, da so bili finančni interesi bistveno pomembnejši od samega ideološkega preživetja. In takih le zgodb, ta je bila taka najbolj brutalna, najbolj očitna, je bila ena serija. Ne. Cela praktično vladavina je delovala kot način prilaščanja proračuna v zasebne žepe.
Predčasne volitve, ki smo jih imeli 4. decembra, so za mnoge pomenile upanje, da bomo doživeli neko prelomnico s starimi silami, a presenečenje je bilo precejšnje. Vi sami ste sicer nekaj dni pred volitvami za naš radio dejali, da se teh volitev prav veselite, ker ste prepričani, da bodo rezultati drugačni od javnomnenjskih anket. Bili ste eden redkih, ki ste govorili o tem na tak način. Ali torej ste bili ali niste bili presenečeni nad volilnim izidom?
Presenečen sem vsekakor bil v tisti točki, ko sem deloma dopuščal, da imajo predvolilne ankete prav. Nisem pa presenečen glede na dejstvo in to sem pravzaprav, moram reči, zadovoljen v tem smislu, da se je pa kljub vsemu politični parlamentarni red bistveno spremenil. In ne glede, kaj je nastalo, imamo zdaj z novo obliko strankarskih razmeri, ki so na licu vsemu lahko paradoksalno zelo spodbudne.
Kaj mislite, da se bo zgodilo zdaj? Torej, Zoran Janković je najverjetnejši mandatar, pogovarja se, vendar zaenkrat neuspešno. 21. decembra je v državnem zboru doživel prvi hladen tuš, njegova kandidatka za predsednico državnega zbora je dobila le glasove njegove stranke, več navdušenja je bilo za Boruta Pahorja, na vse zadnje je blokado v tretjem glasovanju presegal Gregor Virant, ki je tudi postal novi prvi med enakimi, kot radi uporabijo ta izraz v parlamentu. Kako ocenjujete to zgodbo?
Ja, jaz temu ne bi rekel hladen tuš, rekel bi popolni fiasko, popoln polom. Namreč z pozitivne Slovenije Zorana Jankovića je dosegla precejšen strukturni premik v slovenski politiki. Če bil nekoč Janša tista točka, zoper katerega so se združevali vsi, je naenkrat postal Janković način politike, zoper katerega so stopile nezdružljive stranke pri tem. Njegov pristop je pravzaprav samomorilski. Namreč v hipu, ko se je pojavil Pahor kot kandidat, je rekel, ne, to je pa nemogoče, on slabo o meni govori, grdo o meni govori, skratka, tak človek ne more biti predsednik parlamenta. Se pravi, z ozirom na dejstvo, da je kandidat, mu ni bil naklonjen, je postal za njega nespremljiv. In lansiral je svojo kandidatko in že ko so njegovi poslanci argumentirali, zakaj ne bojo podpirali Pahorja, so navajali, češ, da je Pahor bil nesposoben narediti tako dialog med vladnimi strankami in socialnimi partnerji. In na tej ravni so imeli pravzaprav celo prav, je bil nezdruževalen. Ampak kaj se je po že samem glasovanju začetku diskusiji zgodil, da kandidatke Jankovičev stranke ni podprl nihče. Jankovičevi niso opazili, da so zdaj oni te, ki so popolnoma nesposobni kakršnega koli dialoga s komer drugim. Kateran hipu bi Janković umaknil svojo kandidatko, bi Pahor zmagal. Namreč, če so ga podprli vse stranke razen SDS in če bi v nekem trenutku razglasili umikamo kandidaturo tik pred glasovanjem in mu predstavili njegove glasove, bi Pahor zmagal. Skratka, za Jankovića ni bil spremljiv niti najtesnejši politični zaveznik. Skratka, njegova edina filozofija je plemenska avtokracija, popolna oblast, ker je nekdo dirigent, ostali mu pa samo sekundirajo. In z tega stališča je ta možnost, ki jo je zdaj imel, predtem je bil Janković mit o uspešnem poslovnežu, vse, kar je bil povezan superlativi, zdaj je postal Janković realen. In ta realni Janković je postal huda travma za politične stranke, na vse zadnje tudi mediji so začeli doživljati njegovo drugo stran, namreč v času volitev lahko ti odigraš odlično kampanjo s močno propagando. Na daljši rok, ko si vse skozi pod očmi kamer, je ta tvoja prednost izpuhteva. In z tega stališča se meni zdi on če dalje manj verjeten kot kakršenkoli mandatar.
Kaj bi rekli glede vloge Danila Türka, predsednika države, v tej zgodbi in tudi nekdanjega predsednika države Milana Kučana? Kakšna bi bila lahko njuna sedanja in prihodnja vloga?
Sedanja je očitna. Oba, prvi bi rekel eklatantno, Türk pa se bolj implicitno podpirata predvsem Zorana Jankovića, ampak ta njuna podpora je v danem stanju postala popolnoma irelevantna. To, kar šteje, so parlamentarni glasovi. Če seveda Jankoviću ne bo uspel sestaviti koalicije, jaz več kot dvomim, namreč do zdaj ni uspel ničesar, niti koalicijskih pogodb, ne. Namreč vedeti je treba nekaj, da eno so človek je stil, a ne je veljalo beko en slogan v literaturi, vendar velja tudi v politiki in v vsakem življenju. Nekdo, ki vlada na račun tega, da ima okoli sebe neko mini družino zvestih, ki vlada z dekreti in ki šteje kot pravo ekipo te, ki ga poslušajo, tak tip človeka, politika, se ne bo prelevil. Ne bo naenkrat začel vladati ali pa komunicirati na drugačen način. In zdaj, če upoštevamo še nekaj, da gospod Janković sam zase pove, da ne uporablja računalnika. Jaz bi k temu se domnevam, da potem tudi najbrž, kakor ga vidim, ni kakšen posebni knjižni mol, da bi bil kakšen bralec. Se ja sprašujem, kaj potem on lahko ve, odkje pride vednost do njega. Tudi v jezikih ni ravno močan. Njegova filozofija bivanja je seveda zelo preprosto oblastništvo, deljenje ugodnosti, takih in drugačnih koristi in to je seveda na nivoju države očitno, ali pa če rečem takole, hvala Bogu, nekaj nemogočega.
Po drugi strani pa se je zgodil premik na drugi strani. Desnica se je uspela vendarle zbrati in tudi povezovalni trenutek med Virantom in Janšo je vreden nekega optimizma.
Ja, jaz moram reči, da je Jankoviča, tako kakor če da je malo karikiran, koliko bi mogli Slovenci postaviti spomenik Miloševiću ob dnevu neodvisnosti, mislim, da je sodobna aktualna politika lahko zelo hvaležna Jankoviću. Namreč svojo obliko avtoritarne brutalnosti je pravzaprav definitivno pokazal, kaj je vrednota oziroma kaj je nevrednota. In če je bilo zaznavati lahko, ali pa so očitali Janši tudi kakšne elemente avtoritarnosti, je ta situacija vsekakor tudi kakršnega koli že je Janšo, mislim, spremenila SDS. SDS je zdaj prisiljena tudi, če nastane nova koalicija, v bistveno bolj partnerski položaj. In to je bila pravzaprav prednost teh volitev, ker to, kar se je pozabilo na vsaki strani, je bil en zmagovalec. Razlika praktično minimalna, dva glasova. Odločilni so bili vse te srednje stranke. In te srednje stranke, če se niso odločile takoj, so naenkrat dobile takšno moč, ki v zgodovini še niso imele. Postavile so pogoje tretmana zmagovalca, kdo jim bo nudil najbolj enakopraven položaj. In v tem smislu zaenkrat kaže, kot da je Janša očitno bolj pripravljen sodelovanja na tej osnovi, kot ga je sam Janković. In hkrati se pa zgoda še nekaj, zame zelo zanimivega, če vzamemo retoriko v parlamentu, da najbolj bojeviti negativistični jezik so zdaj prevzeli Jankovićevi. Jankovići so degradirali vse, ki so jim bili na poti, bodi si Pahor, bodi si Virant. Ampak obenem, kar je me pa presenetilo, so pa iz liberalne govorice prišli na govorico nekdanje Nove Slovenije, ko so svojo kandidatko kot odlično utemeljevali s tem, da je mati dveh otrok. To bi pričakoval od Nove Slovenije. Ampak Nova Slovenija je naredila pa korak naprej. Če je veljala Ljudmila Novakova kot zelo toga in neprožna, je zdaj presenetila za zelo duhovito primerjavo, da je Janković pozabil seštevati. In potem je tudi predstavnik poslanske skupine Tonin lahko celo ironiziral, ko jo je pohvalil, da je mama z tremi otroci. Skratka, naenkrat je tudi sama retorika. In stranke so seveda predvsem tudi način izražanja. In mislim, da bo v Jankovićevi stranki prišlo do hudega glavobola na tako imenovani levici. Namreč ta stranka nima z ne idejami liberalizma, ne levico nič. To je konc konca zanimivo bi bilo, če bi naredili že anketo, zakaj so ljudje pristopali na kandidature. Kaj je bilo tisto na osnovi, česa so se odločili in potem so posod izkazali, da je bil nek osebni odnos z gospodom Jankovićem. In to je pa za stranko na dolgi rok, ki nima idej, ki nima vrednot, uničujoče.
Tornežmah, najlepša hvala za pogovor.
Prosim.
Radio Ognjišče.